Папа Бенедикт XVI выказаў спачуванні ў сувязі з масавым забойствам, якое адбылося 7 красавіка ў адной са школ Рыа-да-Жанейра ў Бразіліі. Глыбока крануты драматычным нападам на бездапаможных дзяцей у школе раёна Рэаленго, святы отец жадае выказаць сваю салідарнасць і духоўную падтрымку сем'ям, якія страцілі сваіх дзяцей, і ўсяму калектыву школы, жадаючы хуткага гаення ран, гаворыцца ў тэлеграме, падпісанай кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне. Святы отец запрашае ўсіх жыхароў Рыа-да-Жанейра, каб пасля такой трагедыі сказаць не злачыннасці, якая будуе дарогі без будучыні і імкнуцца да стварэння грамадства, заснаванага на справядлівасці і павазе да людзей, асабліва самых слабых і безабаронных. У імя Бога няхай надзеі не слабее ў часы выпрабаванняў, а прабачэнне і любоў прысутнічаюць замест нянавісці і помсты, заклікае папа. У чацвер 7 красавіка раніцай былы навучэнец сярэдняй школы імя Тасса Сільвейра ў мікрараёне Рэаленго Рыа-да-Жанейра увайшоў у памяшканне гэтай установы і пачаў страляць. Там навучаецца каля 1000 чалавек ва ўзросце ад 9 да 14 гадоў. У выніку расстрэлу былі забітыя 10 дзяўчынак і адзін хлопчык, а таксама сам страляўшы. 13 іншых вучняў атрымалі раненні, чацвёра з іх знаходзяцца ў цяжкім стане. Злачынца, 23-гадовы Веллінгтон Менезес де Олівейра, пасля ранення паліцыі застрэліў сябе.